Nodir, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nodir, mana jahonning juda ko'plab mamlakatlarida, xususan O'zbekistonda ham o'quv yurtlarida o'quv yili yakuniga yetyapti. Siz bilan birgalikda qilganimiz Ozodviki eshittirishi ham o'ziga xos bir o'quv yurti. Ozodvikini o'sha ma'rifiy eshittirish deb bilganimiz uchun shundoq deyapman. Bu o'quv yilini Ozodviki qanday natijalar bilan tugatayotganini sizdan so'rab bilmoqchiman. Albatta, bu statistikada bilinadi. Sizni nazaringizda yaxshi maktab bo'la oldimi?
Albatta, juda ko'p foyda bo'ldi deb o'ylayman. Shu kungacha agar bugun ham maqola yozilsa, 20 ta maqola yozgan bo'lamiz. 20-chi maqola chop etiladi bugun. Demak, fevral oyidan beri Wikipedia'dagi o'zgarishlarni, statistikani ko'rib chiqib turib, ishonch bilan aytishim mumkin, ijobiy ta'sir ko'rsata oldi bizning dasturimiz, Wikipedia'mizning rivojlanishiga.
20 ta der ekansiz, Ozodviki eshittirishlarni nazarda tutyapsiz-da, anavi Wikipedia'dagi maqolaga ketib qolmasin-da tinglovchimizni fikri.
Albatta, Ozodviki rukni ostida Ozodlik radiosida chop etilgan maqolalar soni bugun 20 ta bo'ladi. Demak, ijobiy ta'siri haqida gapirib davom etsam, birinchi bitta indikator bosh sahifaga qilingan tashriflar sonini ko'rib olish mumkin. Ozodcha bu ham quvonarli natija. Masalan, yanvar, fevral oylarida o'rtacha 20,000 marta ko'rilgan bo'lsa, mart oyiga kelib 56,000 martadan oshiq ko'rildi bosh sahifaga, bosh sahifa. Aprel oyiga kelib 136,000 martadan ko'p ko'rilibdi. Bu judayam yaxshi natija deb o'ylayman. Bundan avval hech ham bosh sahifaga buncha ko'p odam tashrif qilmagan bo'lsa kerak bilishim bo'yicha. May oyi hali tugagani yo'q, 27 maydamiz. Shu kungacha 65,000 marta bosh sahifaga tashriflar qilindi. Endi solishtirish uchun bir yil avvalgi statistikaga qaraydigan bo'lsak, bir yil avval masalan, bu yil aprelda 136,000 bo'lgan bo'lsa, bir yil avval 12,000 bo'lgan. Juda ham katta 10 barobardan oshiq o'sish bu. Albatta, buning barchasi bizning Ozodviki eshittirishimiz ta'sirida bo'ldi deb ayta olmasak ham, lekin aynan shu biz eshittirishni bera boshlaganimizdan keyin shu demak o'sishlar kuzatildi. Demak, bunga albatta ta'sir ko'rsatdi deb ayta olamiz.
Endi ortiqcha kamtarlik qilishni hojati yo'q, Nodir, menimcha. Chunki Ozodviki radiosiga bevosita kirganlaridan tashqari mushtariylar boshqa sotsial tarmoqlar orqali ham kiradi. Odnoklassniki, Facebook va shuni hisobiga deb o'ylayman shaxsan men. Shu nimani o'zbekcha Wikipedia'ga kirishlar sonini keskin ko'tarilishiga shu Ozodviki eshittirishi sabab deyman. Siz nima desangiz deng.
Shunday deya olamiz albatta.
Boshqa ko'rsatkichlar, ha?
Yana bitta muhim ko'rsatkich. Demak, kuniga yaratilgan yangi maqola sonini ham ko'rib olish mumkin. Yanvar oyida, demak, Ozodviki eshittirishi boshlanishidan avval kuniga o'rtacha bitta maqola yaratilgan, ya'ni bir oy davomida 30 ta maqola yaratilgan bo'lsa, fevral va mart oyida, aprel uchun hali ma'lumot yo'q, fevral va mart oyida kuniga 3 ta maqola yaratildi, ya'ni bir oyga 90 ta atrofida maqola yaratildi. Bu demak, yanvarga qaraganda 3 barobar o'sish, bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Bu ham demak, bizni mehnatimizni samarasi desak bo'ladi. Bundan boshqa ko'rsatkichlarda uncha katta o'zgarishlar sezilmadi, lekin u ko'rsatkichlar o'z darajada muhim ko'rsatkichlar emas, shuning uchun ular haqida aytmadim. Shu 2 ta asosiy statistikani aytib o'tdim. Qisqa qilib aytganda, baribir ta'siri bo'ldi, mehnatimiz demak samarasiz bo'lmadi deb o'ylayman.
Yashasin biz. Endi Nodir, bugun mana bitiruv kechalari, bitiruv oqshomlari arafasida turibmiz. Shuning uchun O'zbekcha Wikipedia'dan bugun maqolamiz uchun tanlaganimiz mavzu ham shunga bog'liq bo'ldi. Lekin o'sha bitiruv oqshomi degan maqola, oxir so'nggi qo'ng'iroq degan maqola ham sal g'aribroq ko'rindi.
Albatta, men bugun ertalab kirib ko'rganimda maqolalar judayam qisqa edi. Ozgina ma'lumot qo'shdim, lekin bularni yanada yaxshiroq qilish uchun ishonchli manbalarni qo'shib, O'zbekistonda qanday nishonlanadi, boshqa mamlakatlarda qanday nishonlanadi, shu haqida yozilsa juda yaxshi ish bo'lardi. Keyin biz bir narsani aytib o'tmadik, adashmasam, shu tuhumimiz davomida Wikipedia'da demak kirib turib yangi o'zingiz noldan yozishingiz shart emas. Boshqa tilni bilsangiz, masalan rus tilidagi Wikipedia'da shu mavzuda maqola uzunroq bo'lsa, osonlikcha uni tarjima qilish mumkin. Bunda demak odam tarjima qilish demak o'zingizni boyagi qobiliyatingizni rivojlantirasiz. Boshqalarga katta foyda bo'ladi tarjima qilganlaringiz. Umuman olganda boshqa inglizcha, ruscha Wikipedia'da maqolalar uzunroq ekan, shularni tarjima qilsak bu maqolalar ham yaxshiroq ko'rinish kelgan bo'lardi.
Mana bugun 20-chi eshittirishimiz Ozod Wiki rukni ostida. Bu eshittirishni tayyorlashimizga har gal siz juda katta yordam berib keldingiz va sizga shu mehnatlaringiz uchun bir minnatdorchilik sifatida bir tomondan, ikkinchi tomondan shu bugungi eshittirishimizga tanlaganimiz so'nggi qo'ng'iroq mavzuida bo'lgani uchun sizni gitara darslaringizdan birini tinglovchilarimizga tavsiya qilishga qaror qildik. Ikki og'iz o'sha gitara darslaringiz haqida aytib bersangiz.
Juda yaxshi savol berdingiz. Men o'zim kichkinaligimdan shu gitara chalishga qiziqib kelaman. Aynan o'zbek qo'shiqchilarini, ashulalarini gitarada chalishga qiziqib kelaman. Men o'rganishni boshlaganimda birorta ham o'zbekcha qo'shiqni chalishni tushuntirib bergan manba yoki video topa olmagan edim. Shuning uchun o'zim shu narsani qilishga qaror qilib, video dars tayyorlab kelyapman. Shu kungacha adashmasam, undan oshiq dars tayyorladim. Oxirgi darsim bugungi mavzumizga bog'liq, shu O'zbekistonda bitiruv kuni so'nggi qo'ng'iroq nishonlanayotganda juda ko'p maktablarda shu Rashid Sobirov va Sitora guruhi ijro etgan Xayr maktabining qo'shig'ini ijro etishadi. Men o'zim bitiruvchi bo'lganda shu qo'shiqni gitarada chalishni juda orzu qilgandim, lekin afsuski akkordlarni yoki notalarni topa olmagandim. Yaqinda bir Nasib Abdulmanov degan ajoyib yigit bilan tanishib qoldim. U bola menga demak notalarni va tablarini tayyorlab berdi. Shu asoslanib video darsi tayyorladim. Bu videoni ko'rgan gitara chalishni ozgina bilgan har qanday odam shu qo'shiqni hozir gitarada chalib ijro eta oladi. Shuni demak aynan shu qo'shiqni qo'yishingizni so'rangan bo'lardim, sababi shu kunlarda menimcha odamlarda shu qo'shiqqa qiziqish kattaroq.
Rahmat sizga Nodir.